tunin na wata kema na kariba ne ne tiya wani da manta rashin fasa wa jesus kristi
amen
shota na da manta da shi kenan me tumbu na hantu shi futona adinisha shi kyan tin na da manta ari mshota shiwa nimen futona fahala mresha kam satia ima dinche tin na da manta da tun mresha kam na da manta ni loa teny itambarana amin'ny telefaonina slide dia le hoe nahoana no ianarana ny baiboly zay efa natompokotsika tamin'ny heriny nahoana no ianarana ny baiboly fa anio kosa dia zanadoa teny ao anatin'izany hoe any fanokafana ny tompokaseny faminaniana izao zany hoe amin'ny vanimpotoana ny andro farany zany zao zay ahafahana mahafantatra na anokafan'andriamanitra amitsika amin'ny olona mpandinitsy ny tenin'andriamanitra anokafan'andriamanitra ny hevitry reny faminaniana zay nasiana tombokase tamin'ny fotoanany testamenta taloha manamarina ny hoe nasiana tombokase ny testamenta taloha faminaniana tany amin'ny testamenta taloha de le tenin'andriamanitra teo amin'ny daniel toko faharoa ambin'ny folo zay nivakitsika teo raha iverenana tokoa zany teny eo amin'ny daniel mpaminany zany dia misy soramandry moa napetraky ny mpandika teny mpandikan'ny baiboly na raha hoe faminaniana ny amin'ny zavatra mbola iseho zany hoe faminaniana zany le ao amin'ny bokyn'ny daniel fa ny zavatra lazainy voalohany ao any andininy voalohany de hoe ary am'izany eo andry zany dia hitsangana mikaela andian-dehibe zay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenena ary isy andro fahoriana zay tsy nisy tahaka azy hatry zay nisin'ny firenena ka hatram'izany andro zany faminaniana fotoana lavanim-potoana feny fahoriana ary dia ao anatin'izany indrindra isika izao fantatsika tsara fa tamin'izao vanim-potoana faraparana zao tamin'ity taonjato misyentsika ity dia nisy ny ady lehibe voalohany sy faharoa ady lehibe zany dia izao tontolo zao no nifandripaka tamin'ny ady ny famono ary dia zany ny anisan'ny fahoriana lehibe satria olona andavitrisany maro ny maty tamin'izany fotoan'ny fahoriana tamin'ny andron'ny daniel angamba de mbola tsy nisy an'izany fandikana eran-tany zany lehibe eran-tany zany nefa ny faminaniana nasena nomena hosoratan'ny daniel dia zany indrindra hoe zavatra misy ohatra zany ny zavatra iseho eto amin'izao tontolo izao fa mbola misy faminaniana hafa koa ambara ao anatin'izay bokyny daniel zay tapany faharoa amin'ilay andiny voalohany teo de hoe ary am'izany de ho afaka ny firenenao de zay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky mbola filazana zavatra mbola ho avy ndray koa zany ho afaka ny firenenao izy zay vo hita voasoratra ao amin'ny boky zany hoe ny olona inona moa na hoe voasoratany amin'ny boky bokin'iza moa io any amin'ny bokyny fiainana ny olona manao ny sinapon'andriamanitra ny olona tian'andriamanitra ny olona miezaka mandrakariva tian'ny namany malampy mamonjy ny namany ny olona miezaka mandrakariva manaza didin'Andriamanitra dia soratan'Andriamanitra any amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Dia nanisy ara zany fahoriana lehibe zany dia tenin'Andriamanitra eto ndrazy fa ho afaka ny firenenao dia zay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, misy fiarovana manokana zany. Ameny. Mampirisika asika zany hoe hiezaka mandrakariva hianatra ny tenin'Andriamanitra, hianatra ny detsifisipik'Andriamanitra mba hahafantatra sy hahatakatra sy ambarany zany tenin'Andriamanitra zany, ambarany tenin'Andriamanitra ahafahan'ny olona manatanteraka na miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andinin'ny faharoa dia ahitanany hoe ary maro am'izay matory amy vovoky ny tany no ifo. Olona maty zany mba ambara am'izany, ny olona maty zany maro ozy ny fo. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny hienatra sy ny latsa mandrakizay. Ireny ohatrany toy zao de famitinana zavatra maromaro zany ao amin'ny zavatra mbola iseho no omen'Andriamanitra ho soratana. Eto soratany Daniely aminazy de mila mahay mamaky andiny na mila mahay mandinika ny tenin'Andriamanitra hafa afantarana hoe miara-mitsangana ve le olona atsangana ho amin'ny fiainana sy ny olona ho amin'ny henatra lasa mandrakizay. Mila mianatra fa mila mahafantatra ety fitsanganana voalohany, fitsanganana faharoa. Zay le hoe mila mianatra. Tsy misoratra eto zay fa ny tenin'Andriamanitra hafa nahitanan'izay. Ny amin'ny fitsanganana voalohany dia ny olona voafidin'Andriamanitra, ny olona nahatanteraka ny tsy hofanana ho hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mandalo ny atao hoe fitsanganana voalohany. Fitsanganana voalohany atsangana ho fanahy ny olona fa tsy atsangana ho faty na ho nofo mandra. Samy hafa zany le fitsanganan'le ho amin'ny fiainana sy le fitsanganan'le ho amin'ny henatra sy lasa mandrakizay. Fotoana samy hafa reo fa tsy miaraka, mila mahay mamaky. Amin'ny fitsanganana faharoa rehefa tapitra an'ilay fotoana satria ny fitsanganana voalohany homena anjara andraikitra ao amin'ny fitantanana ny fiainana eto an-tany mandritry ny fanjakana arivo taona. Fitantanana voalohany ireo de homena fiainana mandrakizay fa rehefa tapitra ny arivo taona vao misy ny fitantanana faharoa atsangana ho nofo aman-dra areo, atsangana ho nofo aman-dra areo, ireo no mandalo fitantanana hoe hanao ahoana ny atao. Amireo mety mbola misy faty, misy ny fitsanganana fahatelo rehefa tapitra ny fiainan'ny fitsanganana faharoa. Ny olona zay efa misafidy ny tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany hoe nandritra ny androm-piainany manontolo izy de mitombo tamin'Andriamanitra foana. Na am'izao fiainana misy asika zao zany na amy fiainany fitsanganana fa amin'ny mandritran'ny fanjakana arivo taona na amy fitsanganana faharoa mety isy olona zay misafidy mihitsy zany hoe za de tsy anaraka an'izany fa manaraka an'izay tiako atao ihany, zany hoe na hoe manaraka an'izay mibaiko azy, mibaiko azy amin'io mety satana. De ny fitsanganana fahatelo zay a zay ndrina le hoe atsangana ve zany de ho any amin'ny henatra mandrakizay, tsy mba misy fianarana koa fa le olona amin'ny fitsanganana faharoa mbola manana fotoana manitra n'izany fotoana mba ianara afaha manapa-kevitra ho any amin'ny tsara. Le fitsanganana fahatelo ireo le tonga ireo misy za zany mihiny fa ireo ny tena ambarany tiety hoe ny sasany atsangana ho amin'ny lasa sy ny henatra mandrakizay. Fitsanganana fahatelo olona tsy manana anjara na fanantenana zavatra hafa tsony akoatran'zay nefa fahafa fahavirezany manakizay fahafatisany manakizay zay zay le hoe man asangany ho amin'ny latsa manakizay zany hoe mila mahay mamaky any to zany hoe tsy miazakazaka fa mandinika tsara ny planin'andriamanitra amin'ny famonjenany olombelona fampidiran'ny olona ho amfanjakan'andriamanitra de mila hay sy fantarina tsara zay mba tsy ahadiso tsy ahatonga mitory zavatra diso indray rehefa mitory anytony teny to andriamanitra ny hampiorina atsika am'izay fahalalana zay mba tsy hovery ny fahalalana fa iorina tsara ary mba hitombo mandrakarivo zany fahalalana zany amen. Ny andinin'ny fahatelo de ahitany hoe ary zay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ny hendry inona moa zany mamirapiratra toy ny lanitra zany? Olona manao ahoany zany mamirapiratra zany? Olona mahazo voninahitra, mitafy voninahitra tahaka ny fitafian'ny Kristy. Zay hendry dia mamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana de ho tahaka ny kintana mandrakizay dorika. Amen. Mamerina ny maro amin'ny fahamarinana zany a mampianatra ny olona manisy izay diso. Ny olana de zao tiany olona ve ny ahitsy amin'ny fahadisoana? Matetika ny olona tsy manaiky sarotra ve zany a ampisainan'ny olona fa mila hoentina amin'ny fanetretena sy fitiavana ny fanitsiana satria raha ny tenin'andriamanitra voarasa de hoe misy lalana heverin'ny olona fa ho marina hitondra ny fahamarinana sy ny marina kanefa hitondra ny fahafatesana zany hoe ny fihevitry ny olona mahazatra de zavatra diso ny heveriny atao ny famarina satria tsy manaiky ny hampianaran'andriamanitra avy aizany nefa no ahafahana mianatra amin'ny fampianaran'andriamanitra avy eo amin'ny fianarana baiboly de miverina any amin'ny lohateny tsika hoe volatsindray nahoana no ianarana amin'ny baiboly dia mba hahafantarana ny fahamarinan'andriamanitra tsy misy mianatra baiboly vao mahafantatra an'izany fa tsy misy eritreritra any an-tsainany fotsiny de manao marina hoe misy ny olona mieritreritra marina fa misy zavatra diso ihany ny anany tenatenany eny satria tsy mandala ny anaty baiboly dia avela ny sasany ny fahamarinana sasany avela satria zay heveriny fa homarina ho an-tsainy de zay no hitompony fa eti ny tenin'andriamanitra de hoe zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana amirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay dorika. Ary ianao Daniela dia aoroni ny teny ka tsy ho tomboka se ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Daniela zany tamin'ny fotoana ny ainany Daniela dia nanoratra zavatra maro ireny faminaniana be dehibe no menany Daniela zay zany a na Daniela ara nanontany hoe raha ovina ny farany reo vitatsika moa ny teny fa Daniela nomena baiky hoe asio tompoka asi tsy dioky ny boky fa misy fotoana raha ovina le fotoana. Ary ianao Daniela de aoroni ny teny ka asio tompoka asi ny taratasy manam-piavy ny andro farany. Amin'ny andro farany zany ny sokafan'ireo tompoka asi reo ahafantaran'ny olona an'ireo manahoana ny fomba ahafantaran'ny olona azy. Maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Amen. Alleluia. Na dia tsy mazoto tsara sika manao alleluia satria mety tsy omieritreritra hoe sady mirehare tsy tsy firenana fa mba nisy keriny nampafantarin'andriamanitra tsikitsika zany zay miezaka ao anatiny ty hoe maro mazoto mandinika ny olona mandinika ny tenin'andriamanitra mandinika ny baiboly ireo zany nitombony fahalalana nitombony fahalalana amin'ny andro farany izy a, de maro ny olo handinika mazoto mandinika de hitombo fahalalana ao anatiny zany zao fotoana iainatsika izao. Saranay Andriamanitra, alleluia. De anjery aho Daniel ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anakiray teo amin'ny ony ary ny anakiray kosa teo roa an-dafa. Anjely zany mito any Daniely io. Ary hoy anakiray tamin'ny lehilahy mitaforongony fotsy zay teo ambonin'ny rano amin'ny ony, mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ny ireo zavatra ireo. Ary ilay lehilahy mitaforongony fotsy zay teo ambonin'ny rano amin'ny ony de nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary asasaky ny fetrandro. Zany de mbola famanina zavatra mbola ho avy ndray koa zany. Akoatran'ny zay efa nyresantsika teo zany a dia mbola misy famaniana hafa koa ty zay resahana ampahafantarina ny Daniela. Mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo, ary le lehilahy nitaforongony fotsy zay teo ambonin'ny rano amin'ny ony de nanatra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay hoe izy fehetrandro raiky sy fehetrandro roa ary asasaky ny fehetrandro. Fehetrandro raiky sy fehetrandro roa asasaky ny fehetrandro de any amin'ny terakafa any ao anatin'ny baiboly hoetatsika any hoe inona ny hevitry ny fehetrandro. Fehetrandro raiky sy fehetrandro roa asasaky ny fehetrandro taona ray, taona ray sy taona roa ary asasaky ny taona, zany hoe telo taona sy tapany. Amin'ny resaka telo taona sy tapany de misy firesana telo taona sy tapany maromaro ko anaty baiboly ao. Mila mandiniky zany fa nania mitsasitra zay fihetrandro rehefa telo taona sy tapany zay zany a ty resahany ety de mila fantarana, mila ianarana zany zay. Tsy atsika mandiniky azy satria tsy fantatsika ny hoe inona le fahagagana resahany eto fa dia fepotoana ilazany lay anjely tamin'ny Daniely zany dia telo taona sy tapany ilazany no amerina zany zavatra zany any amin'ny fotoanany fahoriana lehibe amin'ny andro farany any any amin'ny atao hoe andro ny tompo any zany ny mifandray nyny tompo atao hoe andro ny tompo lay fanafaizana sa famaizana famaizana ny olona amin'ny fikomina ataon'ny olona amin'Andriamanitra. Misy resanany atao hoe loza lehibe loza fito farany any amin'ny andro fitsofana trompetra any amin'ny apokalipsy any zany bokyn'ny apokalipsy any nahitanany zany fetrandro raisy fetrandro ary sasaky ny fetrandro zany iresana zany fa talohany zany efa misy any ko eto motsika de natao hoe tsy hamakafaka atsika an'ireo fa iresana ny hoe fotoana fanokafana ny tompo kaseny faminaniny zao dia misy sasany zany efa fa mitolo lalana omenatsika zany de hoe efa vany fotoanany andro farany zao a dia mazotoa mandinika ny teny araky ny teny voasoratra teo aloha teo maro mandinika ka hitombo ny fahalalana fa zay fitombo ny fahalalana zay a izay no anokafana ny tompo kaseny faminaniny otsika rehetra ny zany tenin'Andriamanitra zany amen. Ary rehefa vita ny fana mosamosanana ny herin'ny olo-masina misy an'izany fotoana zany zany fana mosamosanana ny herin'ny olo-masina fa maninona moa no misy an'izany de satria fisitaka zao tontolo zao ny torinany fahamarinana dia manenjika ny olo-masina manenjika ny olona mitory ny fahamarinan'Andriamanitra zao tontolo zao ary tsy vitan'le manenjika fotsiny fa tena mamono faty mihitsy efa niseho zany zavatra zany, efa niseho zany tamin'ny andro fahafitopolo tao aorianan'i Kristy, tamin'ny andro vanim-potoana antsika izao de efa nisy zany. Fa tanitony hoe fanambarana na hoe môdely fa mbola môdely kelikely fa avy alohan'ny fiverenan'i Kristy zany dia eran'izao tontolo zao azy olona manao an'izany asa fanazavana zany fitoriana amin'ny filazantsara zany de misy mbola fanendrehana angezabe fa le môdely kelikely a de tany a Jerosalema ny natao olona vitsivitsy any de fiangonana voalohany manendreha. Fa mialohan'ny fiverenan'i Kristy a dia ngezabe kokoa zany fanendrehana zany. Zay le fanamotsomotsana ny herin'ny ny olo-masina. Ary rehefa vita ny fanamotsomotsana ny herin'ny olo-masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Ary nandre zany aho nefa tsy nahafantatra hoy Daniela. De hoy izy aho tompoko, hanao ahoana ny hafarahan'ireo zavatra ireo? De hoy izy tamiko, andeha ary Daniela fa efa voorina ny teny sady vo izy tompoko ase mandra-piaviny ny andro farany, amin'ny andro farany am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany manomboka sokafana ny tompoko ase ny fananatiny fa faminaniana fa mbola hitombo zany fanokafana izany misy apahany mavi mazava amitsika fa mbola tsy maintsy mitohy ny fianarantsika mba hitombony zany fahama fahafantarana ny ambaran'ny faminaniana zany. Amen. Ny andinin'ny fahafolo, maro ny hodiovina sy ho fotsiana ary koza hantoetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany. Ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny fendry no ahafantatra. Amen. Ny zavatra aporisiana atsika zany de zao tohizo ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, fanomena ny tenin'Andriamanitra fa izay le fahendrenana zay ny tenin'Andriamanitra eto.
Amen.
Amen. Ny ratsy fanahy hoy de tsy ahafantatra de tsy alalan'ireo faminanin'ireo zany ny ratsy fanahy fa ny endry zany hoe le olona mandinika ny tenin'Andriamanitra no ahafantatra nydika an'ireo ary ahafantatra zay famonjen'Andriamanitra azy satria misy famonjena manokana araky ny teny zay vavakitsika teneno ary hoe tiaro zanaky ny firenenao izy le andininy voalohany mikehela andrindrehibe zay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Hisy andro fahoriana zay tsisy tahaka ny tahaka azy hatramin'izay nisiny firenena ka hatramin'izay zay andro zay fa mikahela andrindrehibe hitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Amen. Zany hoe Andriamanitra zany mana fiarovana manokana hoantsika zay matoky azy. Amen. Na de ao aza ny fahoriana tahaka izany fira amy tenin'Andriamanitra manaraka isika. Matio toko faha efatra amby roapolo de ny andininy fito amby folo ka hatramin'ny fa roa amby roapolo nanambaran'i Jesosy ny andavanany Jerosalema sy ny hiaviany indray andininy faraiky amby folo. Ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Inona moa le mpaminany de inona mahasandoka azy? Le mpaminany dia mpaminany resahana mikasitra ny mo zay programan'Andriamanitra mikasitra ny famonjenany olona, mikasitra ny famoronany olona, mikasitra ny fitakanana ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Dia olona na ny faminaniana zany dia zavatra nomen'Andriamanitra ho soratan'izay olona ny rainy anoratan'izany mitsasitra momba an'izany feno an'izany ho anatin'ity baiboly ity. Faminaniana mitsasitra zay fanamboaran'Andriamanitra ny olombelo zay a, fampafantarina hoe namboarina atao inona moa ny olombelona, niforonina atao inona ny olombelona. De efa nresantsika imbetsaka teto zay, niforonin'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra miteraka zanaka amin'ny alalan'ny olombelona. Ary ny zanak'Andriamanitra dia misy dingana amin'ny famorona anazy, foronina amin'ny mahanofa mandralo, de omena ny fanahin'Andriamanitra miaraka amin'ny ampiarahina amin'ny fanahin'ny olombelona, zay le hoe torotoroina amin'ny fanahy, tahaka ny zaza ao an-kibon-dreniny torotoroiny rainy sy reniny, fa ny olona kosa torotoroina amin'ny fanahy ao anatin'ny fiangonana, de ny fiangonana mamelona azy, dia ateraka indray ny olona, zany hoe rehefa miveriny Kristy dia atsangana aminaty ho fanahy reo olona mitorotoroin'ny fanahy ireo, na hovaina ho fanahy zay mbola velona ka mbola mijoro amma reo amindra azy hovaina, dia hovaina ho fanahy, de zay le ateraka azy any ambony. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahateloko hatramin'ny fahavalo, ino zany mba tadidiky tsara io, zay le famorona fa ny mpaminany sandoka, zany hoe zay le faminaniana mikasika ny famoronany olombelona, voasoratra amin'ny fomba maro samihafa, fa raha zay teny lazany Jesosy nresany Jesosy tamin'ny Nikodemosy zay zany lazay hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo, de faminaniany zay ateraka any ambony, zay fanazavantsika teo zay. Fa ny mpaminany sandoka dia mandany zany, milaza hoe tsy misy an'zany, misy an'zany, fa raha zay le fisakana ho fanahy zay ara de mbola avily ny mpaminany sandoka koa zay, nyray mahisy voalohany indrindra amle fandavana an'le faminaniana de zao, tonga de ambarany diheny zao de hoe ny olona efa misy fanahy sy nofo, rehefa maty ny olona dia ny fanahy miakatra any an-danitra, ny nofo milevinao apasany, zay le fandavana, zay le mpaminany sandoka tsy mahalala ny tamin'Andriamanitra ho an'ny famoronany olombelona, fatany de zay ny milazany azy. De angamba tsy hotohizany zay fa lasa lava be ny resaka fomba an'izay, anisan'ny anakiray toy zay de hoe raniko amle faharoa zay hoe na le fanjakana arivo taona hoe rehefa atsangana amy maty zay ara dia saka moa zany hoe le hoe atsangana tsy misy hoe atsangana zany fa de le hoe tonga de makany an-danitra de rehefa anontanina hoe de ahoana le fitsanganana amy maty atao ahoana efa tonga any an-danitra hoe midina ty amy tany zay atsangana amy maty de tsy fantatsika moa zay valiteniny am'izany fa mbola ho anontanina zareo reo mifanena aminy fa ny zavatra rehefa azo de hoe fanjakana rivotaona dia manao vakansy rivotaona any an-danitra malika rivotaona de hoe rehefa atsangana hoy dia tonga de makany an-danitra de any mijanonany rivotaona fa tsy manao an'ny fanjakana eto tany zay koa le mpaminany sandoka hafa ndraiky koa zay, hafa ndraiky koa zay. Fa de izany maro be ny fandikana diso ny tenin'Andriamanitra mahatonga zany misy mpaminany sandoka zany, fa eto ny tenin'ny Jesosy de hoe izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Mila mianatra ny tenin'Andriamanitra mba tsy voafitaka, amena. Ary noho ny abeny tsy fankatoava an-dalàna de amangatsika ny fitiavany maro, fankatoava an-dalàna dia filalàna mivantana mihitsy aza mamono olona za mijangajanga za mangalatra ohatran' zany de efa tsika toavana na amy soratra na amin'ny fanahy de samytsiatsara daholo. Fa raha miray ny fanantenana fa zao no andrasatsika de misy fifanatonana mahy eo te hiaraka mba tongavana any am'izay fanantenan'andriamanitra zay. Zany indrindra no iraisantsika tahaka izao, mba horay ihany isika rehetra, mba horay amin'andriamanitra, horay amin'i Jesosy Kristy, fa isika ihany koa de horay. Amen. Satria manantena zavatra anakiray de samy ho tafiditra eo amin'ny fanjakan'andriamanitra. Amen. Hotoriana fa izay mahatra hatramin'ny farany ozy novo zay hotoriana zao tontolo zao ity filazany tsara ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao ho tonga ny farany. Tsy maintsy atao zany zao asa hitoriana ny filazany tsara ataotsika izao, satria izay no lalana apetraka andriamanitra mba horeny zao tontolo zao fa efa notoriany zany rehefa nandrehany zany izy, fa efa nondresahany zany zavatra zany, fa ny mino dia manatona, fa ny tsy mino tsy makato dia tsy miraharaha. Fa rehefa tonga ny fotoana fitarana any izy voatsiaro hoe marina ka le zavatra efa notoriany zareo reny. Fanjarany zay koa raha hitanareo fa mitsangana eo amin'ny zay fitoerana masina ny fahavetavetana fahavetavetana fandavana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany, de aoka isainy zay mamaky izany. Zany moa de lazainy hoe Daniela toko faharoa amby folo ny andininy faraiky amby folo fa sivy sy fa fito amby roapolo. Sika moa namaky teo tam zany natao amin'ny andininy fahafolo fa ny andininy faraiky amby folo amin'ilay Daniela de hoe ndiny fahafolo zao de hoe maro no hodiovina sy ho fotsiny ary ho zany toetra fa ny ratsy fanahiko iza mbola anao ratsy ihany ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny hendry ihany no ahafantatra. Ary ny ndiny faraiky amby folo ary atsy amin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy hampidirina fahavetavetana mahatonga fandavana de hisy andro sivifolo sy roanjato amby arivo andro. Mbola misy faminaniana anakiray de resahana zany, de mbola zavatra mila dinihina sy fantarina koa ny momba n'izany. De andiny faharoa ambin'ny folo hoe sambatra zay miandriny sy mahatratra ny andro dimy amby telopolo amby telonjato amby arivo andro fa mandeha hala ianao mandra-piavin'ny farany, fa hisahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Daniela zany omena teny ana fe hitsahatra ianao de ho avy amin'ny andro farany ianao tonga amin'ny anjaranao, fa misy tompotoana zay ndresahany faminaninao zay mila dinihina sy fantarina ihany ko amy tenin'andriamanitra amy fotoana hafa, fa misy fahavetavetana mahatonga fandravana resahana ampilazaina ny Daniela tamin'io. Zany fahavetavetana mahatonga fandravana zany a de misy ohatra aminakiray tam'izany a tamin'ny taona fahafitopolo tam'izao andro fanisanantsika zao a de misy an'le hoe nampidirin'ny fanjakana mpandrava any Jerusalema teo amin'ny fiangonana tatao amin'ny tempotany Jerusalema fahavetavetana. Zany hoe namonony kifo natao fanatitra teo amin'ny alitaran'i Jehova, zany le fahavetavetana. Fa zany fomba ohatra zany mbola isy zany amin'ny fotoana mialoha fiverenana Kristy zany mbola isy, fa mety zavatra ngeza be koa fa zavatra ohatraohatra n'zany le fahavetavetana. Zany hoe tena fanimbazimbana ny tempolin'andriamanitra zany de mbola isy zany zany zavatra zany a, izay no ambarany tenin'andriamanitra tsy maintsy zay le hoe miambena jereo ny zavatra miseho. Ka raha misy zany zany zavatra zany hoe misy toeram-piangonana zay iantsoana an' Jehovah raha ohatra zany ka ahitantsika zavatra ohatra zany dia de efa famantarana zany zay famasanisan'ny famantarana koa zay hoe tena tafa ohatra zany fahavetavetany zany fa dia ataon'ny olona tokoa, fa ny olona zany a dia betsaka ny mitiomy amin'ny Jehova. Ary eto moa dia resahana hoe raha miseho zany zavatra zany izy a dia oka zay ao an-tampon-trano tsy hidina haka ny ao an-trano, oka zay any an-tsaha tsy hiverina haka ny lambany, loza ny bevoka sy ny mampinoana amireo andro reo. Zany hoe dika zany mbola fotoana ho avy manaraky zany reo, fa tsy le tamin'ny fotoana tamin'ny fotoana fahafitopolo akory misy zavatra niseho. Mbola amin'ny fotoana mialohan'ny hiverenan'i Kristy zany a dia misy an'izany fahavetavetana mahatonga fandavahana zany, mbola isy zany zay. Fa dia eto Jesosy miteny hoe loza ny bevoka sy ny mampinoana amireo andro reo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antosiananareo. Dia eto mety hisy heviny ara-paminaniana sy eny arabaky teny maharirinina azy sy ma sabata azy. Hevitra arabaky teny dia andro mangatsika ny ririnina tsy tokony hivoaka hatramin'ny olona, nefa hevitra ara-panahy ndraiky koa dia mangatsika ny finoan'ny olona any amin'ny fotoana tsy misy, ka raha any amin'ny mangatsitsika any ianao nefa voatery tsy maintsy mandositra zany satria zany zavatra tsy maintsy atao. De zany nytenen' Jesosy hoe mivavamba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata, ny sabata de eto sabata de na sabata sabotsy na sabata ny andro firavoravona, de mivavaha ozy mba tsy ho amin'ireo andro reo no va voatery anareo handositra, fa amireo tokony fifaliana miaraka amin'i Jehova. De nefa voatery handositra vavaha mba tsy ho amin'izany fotoana antsiro anareo. Amen.
Amen.
Fa amin'izany andro zany de izy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatramin'ny andro hoany zao tontolo zao ka mandraka kehitry, sady tsy isy intsony fahoriana tsy manam-paharoa ary tsy misy hitovizany ary tsy isy ohatra zany tsony. Zany hoe midika zany mbola tsy am'izao anotsika zao zany le fahoriana, satria mbola am'izao ngamba mbola zakan'ny olona daholo ihany fahoriana zay miseho, fa ny am'izany zany fahoriana tsy laitsy tsy ho zakatsony. Dika zany a mbola amin'ny andro avy no resahan'ny faminaniana zay ambara eto. Ary de tenenina moa ty tenenin'ny tenin'andriamanitra tenenin'i Jesosy ty hoe ary raha tsy efa nohafoiziny zany andro zany le andro-pahoriana zany mitao hoe nohafoiziny de tsy nisy nofo hovonjena fanaon'ny olom-bafidy de ho afoizina zany andro zany. Mety misy mametam-panontaniana ihany ny an-tsaina hoe fa ny olom-bafidy aiza, de maninona ny hoe rehefa noho ny olom-bafidy dia afoizina le fahoriana, le olom-bafidy mandalo le fahoriana. Fa am'ireo olona zay efa olona andalova le fahoriana eo, misy olona lefa voasoratra ary ny anarany satria nanao ny tsara. De noho zany tsy misy mbola misy nofo hovonjena, zay le nofo hovonjena. Ary satria fahoriana eto manerana zao tontolo zao ry izy mialohan'ny fanomboan'ny fanjakana arivotaona, ka raha ohatra hoe ireo mifanjaka arivotaona no ringana tsy misy olona tsony atao tany fa potiky ny ady, de tsy misy tsony zany raha tsy misy tsony zany ny fandaharan'andriamanitra rahasa hoe tapitra tsara tanterahana tsony fandaharan'andriamanitra fandaharan'andriamanitra sefa de zao ny olom-bafidy hampianatra tsy hanjaka mandritry ny arivotaona izy no fanjakana raha ohatra ka tsy misy tsony ny olona eto tany fa ringana. De zay le hoe mahafoezina ny fahoriana mba hitolizan'ny fiainana. Asa mazava angapy zay tenin'andriamanitra farany asan'ny apôstôly toko fahafito amby folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby folo. Ary efa nandeha namaky ihany Amfipolia sy Apolonia izy de tonga tao Tesalônika ary nisy sinagoga ny Jiosy tao, dia nanambara izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy nizaly sy nitsangana tamin'ny maty kristy ary jesosy zay toriko aminareo hoy izy no kristy. Paoly zany manazava ny momba ny kristy. Fa ino mety hoe kristy? Olona vohosta. Vohosta anao iny? Mpamonjy, omeky mpamonjy ny olombelona. Fa hazavainy Paoly eto fa efa nahita an'ilay mesia izy, nahafantatra an'ilay mesia izy, nahafantatra an'ilay kristy izy. Dia izay le ampianariny an'reto olona atao Tesalônika ireto. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy ary marobe marobe koa tamin'ny jentilisa zay mpivavaka ary tsy visy tamin'ny ny vehivavy malakaja. Misy olona avy jentilisa maro koa zany a ny hainy fampianaran'ny Paoly tao amin'ilay sinagoga Jiosy, zany hoe tamin'ny andron'ny Paoly zany defa tamin'izany fotoana zany a defa misy olona avy any olona hafa firenena tonga miara-ny haino sy ny miara-mivavaka tamin'ny Jiosy tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ary de rehefa maheno ny fanambarana sy ny toroteny momba ny filazantsara fanatanjahantanamanitra de mino reny olona reny satria efa sokafana ao amin'ny jentilisa ny filazantsara. Fa nialina ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena ary nahavory vahoaka betsaka irampitabataba ny tanàna ka namely ny tranony zasona ary nitady hamoaka azo lahy ho any amin'ny olona, zany hoe Paoly sy Silasy mitiny olona havoaka ho vonoina zany satria tao amin'ny tranony zasona no toerany izy lahy. Ary raha tsy nahita azo lahy izy de nisariky any zasona sy ny rahalahy ny rahalahy sasany ho amin'ny lehibe ny tanàna ka ny atsy mafy hoe tonga aty koa reo rolahy namadika zao tontolo zao reo, zany hoe Paoly sy Silasy zany lazany zao fa namadika zao tontolo zao de ataony namadika zao tontolo zao de hoe satria mitory mpanjaka hafa Paoly sy Silasy zany hoe Jesosy zany hono nefa zareo anatin'ny firenena romanina dia ambarany zany hoe mpamadika reo. Ary efa nampandrosoiny zasona izy ka izy rehetra reo na manohitra ny tenany Kaisara fa ary efa nampandrosoiny zany hoe Paoly sy Silasy zany a nampandrosoiny zasona izy a izy lahy reo izy rehetra reo dia manohitra ny Kaisara satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa de Jesosy, zany hoe manohitra ny mpanjaka Kaisara zany tena hanonga mpanjakany zay zany no ilazany le retle mpitabataba reto azy. De taika ny vahoaka sy ny lehibe ny tanàna raha nare zany ary rehefa nasainy nametraka antoka zasona sy ny sasany teo aminy dia nahavelany andeha izy ary Paoly sy Silasy dia nampandehany rahalahy miaraka tamin'izay no nialy nanakany Beria koa raha tonga tany izy da tao Taberia zany de niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary niteo mpanahin'ireo de tsara noho ny Tesalônika satria nandray ny teny tamin'ny zotompo isa indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny zany na tsy koa maro tamin'ireo no nino ary tsy visy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaza sy lehilahy. Ny olona tamin'ny Beria izy dia tsara toe-palahy satria nandinika ny soratra masina isan'andro mba ijereny hoe marina sady isy ny zavatra notoriany Paoly sy Silasy, zay le hoe mila mitombo amin'ny fahalalana ny zavatra ambaran'ny faminaniana isika. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, dia fotoana isokafany zany faminaniana zany, fanomezan'Andriamanitra ny fahafantarana zany faminaniana zany. Izay le hoe sokafana, fotoana fanokafana ny tombo-kase. Tombo-kase zay napetraka, nasaina napetraka Daniela tamin'ny faminaniana. Fa tonga ny andro farany zay ilazaina tamin'izany fotoana zany hoe rehefa tonga ny andro farany izy de maro no handinika ka hitombo ny fahalalana. Fotoanan'izao. Hoan'Andriamanitra re le voninahitra. Misaotra azy satria fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Fa dia izay ny tenin'Andriamanitra manamarina an'izay lohateny raisin'androany zay. Tangantsika 06 vavaka.